Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы падзеі і сэнсы серады 22 снежня.
Лукашэнка пагражае Літве, а анархісты-партызаны атрымалі велізарныя тэрміны.
Как бы нам не жалко было своих детей, но они правы. И если сейчас мы их не поддержим, не подставим свои слабые плечи, то следующему поколению и нашим внукам будет еще хуже.
Признаць паразу, неабходнасць ці здрада. Размова з Валерам Булгакавым.
Кампанія прайграная, гэта не значыць, што гульня за незалежную свабодную Беларусь скончана, яна працягваецца. Але канкрэтна гэты перыяд, калі выкарыстоўваць ці гэты, напрыклад, іначай кажучы, тайм, калі выкарыстоўваць партовую тэрміналогію, скончыўся паразай, ну і гэта досыць відавочна, як для мяне.
Тр-тр-тревел ці вандроўкі для пераехаўшых. Размова з экскурсаводам і лідарам гурта «Гарадскі вал» Раманам Абрамчуком.
Мы думаем, что белорусы такие рахманы, просто сидели в себе там между Неманом и Днепром, и только отбивали напады інших. Ну, все было трошки цікавей.
Про гэта ды іншае у праграме «Еўразум» тягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
22 снежня абвешчаныя прысуды анархістам-партызанам. Ігар Алінеевіч і Сергей Раманаў атрымалі максімум па 20 гадоў турмы. Дмітрый Разановіч 19 гадоў і Дмітрый Дубоўскі 18.
На думку суда, яны вінаваты ў тэрарызме, перавозе зброі праз мяжу Украіны і Беларусі ды незаконным яе абарачэнні. Працэс праходзіў у закрытым рэжыме дзеля абароны персанальных даных пацярпелых, разглядаў справу суддзя Валерый Тулейка.
Напярэдадні Еўрарадыё пагутарыла з бацькамі Ігара Алінеевіча. Яго маці Валянціна чакала вялікі тэрмін, але не гледзячы ні на што, яна ганарыцца сваім сынам, бо яго сіла ў праўдзе. Валянціна Алінеевіч распавяла, як выхоўвала свайго сына і якім чалавекам ён вырас.
Воспитанне ў него было самае обычнае. Я сама капаюсь, думаю, ну где ж я вот не уберегла его. С одной стороны, конечно, я горжусь им, а с другой стороны, мне не хотелось бы, чтобы мой сын подвергался каким-то страданиям. Моя вина заключается в том, что я его все время воспитывала на каких-то вот хороших примерах. Вот всегда книги читала хорошие. Мы даже в письмах с ним часто, ну вот, обсуждаем те сказки, которые я ему когда-то читала. И когда он узнал, что я читала ему Чиполлино, он говорит: «О, а я-то думаю». Что касается сердца и души, то, как я говорила, что не было той бабушки в Мицке, которую бы он не перевел через дорогу. Вот в Лошице они были первыми, кто восстанавливал вот этот дом разрушенный. Они были первыми, кто сажали деревья около детского онкологического центра в Боровлянах. Ну и когда его вот освободили, когда в 15 году вместе со Статкевичем и с остальными политзаключенными, он в первую очередь на следующий же день поехал к бабушке и к дедушке, тогда они еще были живы, на дачу, чтобы выкопать им картошку. Что из себя представляет мой сын? Я знаю, что его сила в правде. Суд начался 15 ноября. И когда я зашла в зал, они уже сидели, обвиняемые все. Ну и сразу увидела Игоря, конечно. Он просто сидел и вот так вот на меня смотрел. Мои подруги говорят, что у нас сердце оборвалось, когда мы увидели его лицо. Ну а я посмотрела на него и улыбнулась. Первые секунды ты была как будто растерянная, может, не узнала. Но потом я увидел твою улыбку, а для меня это самое главное. Мне самому понравился общий настрой после года в застенках, однообразных и серых, ощущение, что попал на пиршество эмоций. Ходил там один такой в все время бил по этому аквариуму и говорил, не разговаривать между собой, не махать руками. Ну и один из этих обвиняемых, Дима Рязанович, говорит, что ты нас пугаешь? Ты, перед тобой 4 настоящих революционера, и нам уже нечего терять, кроме собственных оков. Но мне показалось, что другая сторона была в некотором даже недоумении. Как люди, которым грозят такие приговоры, когда такие статьи ведут себя как победители. Как бы нам не жалко было своих детей, но они правы. И если сейчас мы их не поддержим, не подставим свои слабые плечи, то следующему поколению и нашим внукам будет еще хуже. Ведь это же, по сути дела, борьба между добром и злом. И если там первое время хотела ему в морду дать за то, что меня опять и отца в такую ситуацию поставил. Но сейчас я вижу, что ну вот кому-то ж надо. А если мы будем каждого своего сыночка и доченьку держать под юбкой и говорить, нет, нет, только не ты, жалко, страшно, больно, боишься, что сердце не выдержит всего этого, но ты понимаешь, что иначе нельзя.
На сёння тэрмін зняволення Ігару Алінєвічу і Сергею Раманаву найбольшы з тых, які атрымалі палізняволеныя ў Беларусі. Нагадаем, дагэтуль рэкардсменам па колькасці гадоў лічыўся Сергей Ціхановскі, якога прысудзілі да 18 гадоў турмы.
Што да іншых падзей, беларускія ўлады настолькі не хвалююцца з-за магчымасці абмежавання транзіту угнаенняў праз Літву, што ў ход пайшлі пагрозы. Прэм'ер-міністр Раман Галоўченка заявіў 22 снежня, што Беларусь можа спыніць пастаўкі драўніны і палімераў у Літву.
А Александр Лукашенко ў той жа час прыгразіў перакрыць транзіт тавараў з Украіны ў Літву праз беларускую тэрыторыю.
Если тема транзита с Евросоюза уже совсем набила оскомину, то как-то совсем не вспоминают, что взаимный товарооборот Украины, к примеру, только с Литвой, Украина-Литва, через нашу страну в этом году составил около 3 миллионов тонн, в том числе через Гомельский участок государственной границы. Я не понимаю, чем литовцы думают, напирая на нас. Но мы закроем этот транзит. Пускай ездят там через Германию или попробуют через Польшу, 3 раза дороже будет. Мне кажется, здесь также имеется весьма солидный потенциал для ответа на всю эту литовскую чехарду по Клайпедскому порту.
Заява Лукашэнкі гучыць сур'ёзна, але ці пойдуць беларускія ўлады далей, чым забарона літоўскага сыра Джугас? Ёсць сумневы.
Тым часам, дзеля прыпынення транзіту беларускага калію праз порт Клайпеды ў Літве могуць падрыхтаваць спецыяльны закон. Пра гэта сёння паведаміў кіраўнік МЗС краіны Габрэліус Ландсбергіс.
Тэма сітуацыі вакол транзіту Беларусь-Калія была сярод тых, якую Ландсбергіс у сераду абмяркоўваў з прэзідэнтам Літвы Гітанасам Наўседам. Па словах міністра, паразуменне паміж імі ў гэтай тэме ёсць.
Надоечы ўрадавая камісія Літвы заявіла, што працягненне дамовы аб транзіце і папраўкі да гэтай дамовы нясуць пагрозу нацыянальнай бяспецы краіны.
На Еўрарадыё навіны спорту. Фінал хакейнага кантынентальнага кубка перанесены са студзеня на сакавік наступнага года. Ён пройдзе ў Даніі. Каманды, а сярод іх і Гомель, павінны пацвердзіць свой удзел з новымі датамі. Прычынай пераносу кантынентальнага кубка называюць сітуацыю ў Еўропе з распаўсюдам новага штаму каранавіруса. Статыстыкі кантынентальнай хакейнай лігі падлічылі, што ў бягучым сезоне толькі 3 каманды не перамаглі ў булітных серыях. Гэта «Спартак», «Торпеда» і «Мінская Дынама». Усе яны ўдзельнікі заходняй канферэнцыі займаюць месцы з 7 па 9 і змагаюцца за выхад у плэй-оф. «Дынамаўцы» прайгралі ў булітных серыях 4 разы. Беларускі футбаліст Дмітрый Анцілеўскі стаў гульцом тбіліскага «Дынама». Мінулы сезон ён правёў у жодзінскім «Торпеда» «Белас». Раней у грузінскі клуб перабраліся 2 легіянеры, якія выступалі ў беларускім чэмпіянаце. Украінец Станіслаў Беленькі і нігерыец Готфры Стевен. Сборная Беларуси по пляжным футболе проиграла усе три гостявые спарринги иранцам. Агульный их лик 8-13. У рейтингу сборных беларусы на 11-м месте, их соперники на 14-м. НБА заявила, что не собирается припынять сезон из-за ситуации с коронавирусом и новой хвалей заражения. Ранее была досягнута домова с профсоюзом гульцов об дозволе клубам подписывать баскетболистов на замену тех, кто часово выбыл за COVID-19. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошні тыдзень сацыяльныя сеткі кіпяць ад заяваў дызайнера і літаратара Артура Клінава, якімі ён падзяліўся з шэрагам СМІ. Клінаў заявіў, што суверэнітэт важнейшы за дэмакратыю і што рэвалюцыя разбурыла ўсе высілкі беларускай інтэлігенцыі і дысідэнтаў, якія працавалі над зменай грамадства.
Маўляў, рэжым даўно і невылечна хворы, ён бы сам разваліўся. Эвалюцыя ў бок Еўропы была відавочнай, але падзеі 2020 года прывялі Беларусі да кропкі абсалютнага нуля. Гэта была цытата. Цяпер сітуацыя тупіковая і адзінае выйсце з яе – гэта пачынаць гаварыць.
Нешта падобнае ў сваім інтэрв'ю Еўрарадыё казаў і прадстаўнік штаба Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў. Маўляў, перамовы паміж грамадзянскай супольнасцю і рэжымам Лукашэнкі ледзьбе не адзінае выйсце з цяперашняга крызісу.
Прычым не ўсе каментатары крытыкуюць прапанову перагарнуць старонку. Многія абараняюць пазіцыі Клінава і Краўцова, хаця ўсё ж большасць выступае з іншым меркаваннем.
Каму і якая карысць будзе ад прызнання, што пратэст пацярпеў паразу, а ўсе яго ўдзельнікі лузеры? Хто павінен зрабіць гэта прызнанне і што далей? На гэтае да іншае пытанне адказвае публіцыст, рэдактар квартальніка Архэ Валер Булгакаў.
Асноўнай, галоўнай нагодай для нашай размовы, ну, апроч таго, што заўсёды з вамі цікава і так пагаварыць, стала ваша кароткая такая нататка ў Фейсбуку. Вось з цягам ужо некалькіх дзён актыўна ў сацыяльных сетках абмяркоўваецца прапанова Артура Клінава перагарнуць старонку і пачаць перамовы з уладай, каб вярнуцца ў каляіну 2019 года. Працягнуў гэта думку учора у маім эфіры прадстаўнік штаба Бабарыкі Іван Краўцоў, а вы, я гляжу, пайшлі яшчэ далей. Але перш чым мы пойдзем далей, я задам вам іншае пытанне. Пётр Кузнецоў, публіцыст, вот ваш калега, у сябе ў Telegram-канале напісаў такі допіс коротка, які можна сфармуляваць так ці пераказаць так. Уся гэтае абмеркаванне, вот і што Клінава выказванне, што Краўцова не каштуе і выедзенага яйка, маўляў, пустое, гэта ўсё не вартае нават абмеркаванне. Вартае ці не вартае?
Ну, я не скажу про Краўцова, а что тычыцца Артура Клінова, то ягоны думкі, ягоны меркаванне выклікалі папросту буру рэакцыі. І, власна кажучы, мой вчарашні пост у Фейсбуку, про які вы згадалі, ён навеяны нават не столькі меркаваннямі спадара Клінова, колькі папросту вельмі актыўным меркаваннем, вельмі актыўнай дыскусіі, якая вынікла. І трэба сказаць, што ацэнкі былі дыаметральна супрацьлеглыя. Большасць успрыняла яго думкі ў штыхі, але папросту былі людзі, якія наадварот пабачылі ў гэтым рацыянальнае зерня. І, власна кажучы, мой пост у Фейсбуку быў не столькі ў падтрымку думак спадара Клінава, колькі я зацікавіўся, чаму так, чаму людзі рэагуюць так, а не іначай, чаму яны падзяляюць пэўныя, так бы мовіць, установкі, чаму, чым яны кіруюцца папросту сваёй ацэнцы рэчаіснасці, і самае галоўнае, на чым яны будуюць сваё ўяўленне, што барацьба яшчэ не скончаная.
Ну, ось, сапраўды, я так закинул, так бы мовіць, анонс. Ось, у сваім пасте, як я сказаў, вы пайшлі яшчэ далей. Вы, ну, фактычна, прапанавалі прызнаць паразу усяго гэтага пратэсту. Вы сапраўды лічыце, што прыйшоў час прызнаць паразу?
Ну, это вопрос, что для меня это речь удовольствия. Ну, далее тут давайте окреслим, так бы мовить, оставим кропки над «и», окреслим термин. Бо я писал вчера, и ну, на это хочу звернуть через увагу, просто про то, что кампания 2020 года скончилась поразом, что она проигранная. И что, заходячи с гэтага, досить дивно выставлять себе в якости пераможца, в якости людей, якія, ну, нібыта зараз вызначаюць парадак дзённы. І таксама хачу сказаць, што я пісаў з перспектывы такога чалавека, які застаецца ў Беларусі, які не выехаў за мяжу. І я тут хачу падкрэсліць, што тут ідзе досыць фундаментальны водараздзел. Людзі, якія знаходзяцца звонку, за межамі бацькаўшчыны, яны зазвычай больш агрэсіўна, больш аптымістычна, больш энтузіястычна, калі так можна сказаць, ацэньваюць падзеі. Вось. Я меў на ўвазе, што у Беларусі фактычна цяпер наступіла эпоха разгулу палітычнай рэакцыі, калі героі гэтай выбарчай кампаніі і актывісты становяцца мішэнню для палітычнага пераследу. І ў такой сітуацыі папросту, ну, на мой погляд, абсолютно відавочна і лагічна не рабіць выгляд, што мы героі-пераможцы, а просто заняць тую сацыяльную нішу, ці выконуваць тую сацыяльную ролю, якая папросту, ну, больш адпавядае моманту, што так, мы, скажам, нават не мы, але папросту кампанія прайграная, гэта не значыць, што гульня за незалежную свабодную Беларусь скончана, яна працягваецца. Але канкрэтна гэты перыяд, калі выкарыстоўваць ці гэты, напрыклад, іначе кажучы, тайм, калі выкарыстоўваць партовую тэрміналогію, скончыўся паразай, ну і гэта досыць відавочна, як для мяне. Для мяне досыць дзіўна, што я мушу, ведаеце, пакрэсліваць і апрунтоўваць. Да мне досыць дзіўна чуць галасы, што гэта не так, што на самой справе барацьба працягваецца. Асабліва, калі гэты галасы раздаюцца звонку за межамі краіны. І больш за тое, для мяне досыць дзіўна бачыць, што людзі па-ранейшаму уяўляюць сябе пераможцамі. Хоць мы бачым фактычна беспрэцэдэнтную дэпрэсію апазіцыйных дэмакратычнага руху, мы бачым фактычна беспрэцэдэнтную руху хвалю эміграцыі, якую можна супаставіць толькі з пасляваеннай хвалі эміграцыі. Калі людзі уцякалі з Беларусі, баючыся крымінальнага і палітычнага пераследу з боку савецкіх уладаў. Мы бачым масавыя звальненні па палітычных прычынах у Беларусі. Тым не менш, папросту ёсць досыць сур'ёзная група палітычна актыўных беларусаў, які па-ранейшаму лічаць, што барацьба працягваецца і менавіта ў разрэзе кампаніі 2020 года, што акно для трансфармацыі не зачынілася, што дагэтуль гаворка ідзе, што можна нейкім чынам адстаяць вот гэты заваёвы мінулага года. Хоць яшчэ раз паўтаруся, масавых пратэстаў з удзелам 300-400 тысяч удзельнікаў даўно ўжо няма. Беларусы масава выезжаюць у міграцыю. Напрыклад, гэта тычыцца проста нават нашай рэдакцыі, ці рэдакцыі сумежных як бы прадпрыемстваў мадэйных, ведаеце, проста адток адбываецца проста, ну, кожны дзень, кожны тыдзень. Гэта нейкая спекуляцыя. І, власна кажучы, вот гэтым былі навеяны мае думкі.
Слухайце, ну, па-першае, ну вот я задам пытанне ад нашага гледача пад нікам Максім, які пытаецца, салідарнасць у 80-е гады таксама прызнала паразу?
Ну, бачите, гэта пытанне такое трошку безадраснае, бо я не ёсць гісторыкам польскай салідарнасці. Я ёсць публіцыстам, які займаецца, власна кажучы, цяперашняй Беларусі. Папросту, хай спадар Максім не палянуецца чыніць нейкія навуковыя кніжкі, ці пашукае в інтэрнэце, сам знойдзе адказ на сваё пытанне. Але, вы знаеце, там працягу апошніх стагоддзяў беларусы, жыхары беларускай зямлі вельмі часта, мелі паразы. Паразу панёс Кастусь Каліноўскі і заплаціў за гэта смерць. Паразу панеслі і людзі, які стваралі Беларускую Народную Рэспубліку. Можна сказаць, паразу панесла генерацыя, згуртаваная вакол Беларускага Народнага Фронту, якая была выпнута папросту палітычнай нібыты, таксама напрыклад в асобе Зямона Пазняка ці Сергія Наумчыка была вымушана эміграваць. У паразе няма нічога страшнага. Папросту тут людзі папросту вельмі часта, па-моему, пераацэньваюць смеласць і адвагу прызнаць відавочнае і дагэтуль успрымаюць беларускую сітуацыю як сітуацыю, якая патрабуе масавай мабілізацыі і кансалідацыі. Яны успрымаюць падобныя меркаванні як нейкую здраду, як нейкія заклікі да калабарацыі, хоць ніякіх заклікаў да калабарацыі, і вы гаварылі пра нейкі дыялог, ніякага закліку да дыялогу з увагам, гэта скрозь майго, скрозь гэты мой пост у Фейсбуку не праступала, я нічога падобнага не гучу.
Ну так, гэтых словаў у вас няма, і гэтага канкрэтнага слова перамовы няма. Але, ну, калі пішуць, што, ну, варта прызнаць перамогу, варта прызнаць, як вы там у параграфе 2 напісалі, што нават у савецкія часы там не баяліся прызнаць сябе лузерамі і гэтак далей. То есть вот прызнаць сябе, там, я не ведаю каму, лідэрам дэмакратычных сіл, там, удзельнікам пратэстаў, сябе лузерамі і прайграўшымі, ну, ці не гэта, там, ну, я не ведаю, калі нават не пасыл на перамовы, то што, да, мы змірыліся з тым, што маем.
Ну, бачыце, тут ізноў мы бачым розную оптыку, бо в Беларусі фактычна няма актыўных палітыкаў, які вядомыя грамадству, які знаходзяцца на волі. Ясна кажучы, беларуская палітыка, як супольнасць людзей, які змагаюцца за палітычную ўладу ў краіне з Лукашэнка, яна знішчана. Гэтыя людзі альбо ў турме, альбо выкнутыя за мяжу. І не з першымі, не з другімі я сябе не атасамляю. Я пісаў пра інтэлігенцыю, пра позднясавецкія часы, калі пасля чарговых палітычных кампаній у перыяд разгулу палітычнай рэакцыі гэтыя людзі проста шукалі свае нішы ў тым грамадстве, якое тады існавала. Згадаем, напрыклад, славутага рок-спевака Віктара Цоя, які працаваў качагарам папросту ў кацельнай. Вугаль загружаў лапатай. Без всякіх амбіцый, хоць ён быў геніальна абдораны музыкант. То папросту моя перспектыва, гэта, ведаеце, перспектыва чалавека, які не належыць да актыўнай палітычнай класы, які не змагаўся на ўзроўні прыняцця нейкіх палітычных рашэнняў за ўладу летась, сёлета ці ўвогуле калі-небудзь. І я пісаў папросту менавіта пра людзей, якія не будучы палітыкамі, дагэтуль культывуюць уяўленне папросту пра нейкую перамогу. Бо, на мой погляд, гэта нават небяспечна, бо калі чалавек працягвае паводзіць сябе ў такой гераічнай актывісцкай парадыгме, ён тут пастаянна знаходзіцца пад пагрозай палітычнага пераследу і зняволення. Власна кажучы, ведаеце, безумства храбрых паём мы песню, гэта так, з другога боку, часцей і часцей падобны гераізм папросту заканчваецца досыць сумна, папросту чарговымі тэрмінамі, чарговым папаўненнем спісу палізняволеных, якіх і так ўжо цяпер амаль тысяча. І ў імя чаго папросту? Сапраўды, ці ёсць цяпер магчымасць для змены ўлады? То папросту мой адказ быў, што хутчэй я гэтага не бачу. І, ну, гэта не значыць, што гэтага не будзе ніколі. Сістэма сапраўды нестабільная. Сістэма, якая створана, як мы пабачылі летась, яна папросту якби може рухнуть у любий момент. Але для гэтага потрібен нейкий збег акалічнасцяў, збег фактараў. І папросту, ну, адзін з нейкіх асноўных вынікаў для мяне леташняй кампаніі палягае ў тым, што гэтую сістэму вельмі цяжка перамагчы папросту такім лабавым фронтальным ударам. Тут адзін з каментатараў, з якімі я пагаджуся, азначыў, што фактычна леташняя барацьба палітычна адбывалася папросту па сцэнарыю, вось выйдзе 100 тысяч чалавек на вуліцы, і гэты рэжым рухне. Выйшла 200 тысяч, 300 тысяч, 400 тысяч, і гэтага не хапіла. Режим не рухнул. Больше за то, я просто режим теперь закручивая гайки с небывалой ранее силой. То имя чего это борьба, когда говорка идет попросту имя у середине краины. Попросту, правда, тут важно попросту часом не протягивать боевые бессанкционные деяния, а перегрупповаться, занять некие новые рубежи и чекать попросту спаянные нагоды. І паўтаруся, што моя перспектыва, яна звязана выключна з ўнутрыбеларускім бачаннем. За мяжою, там, у Вільні, у Варшаве, у нейкіх іншых еўрапейскіх сталіцах, сапраўды, там, зусім іншыя настроі, зусім іншыя ўяўленні, вартасці. Беларускія палітыкі, звязаныя з леташняй кампаніяй, раз'язджаюць па еўрапейскіх сталіцах, яны іх прымаюць у самых высокіх палітычных кабінетах Еўрасаюзу. І кажуть на здоров'я. Тут я нічого не маю супраць гэтага, але гэтая палітыка, якая папросту, на мой погляд, зараз не нясе ніякай непасрэднай пагрозы лукашэнкаўскаму рэжыму. Бо замежныя беларускія палітыкі, якія цяпер, напрыклад, маюць свае асяродкі ў той жа Варшаве, і вельмі яны маюць вельмі вузкі асартымент дзеяння, ці там рэпертуар дзеяння. Гэта заклік да санкцый, гэта перамовы з еўрапейскімі лідарамі, ўвогуле заходнімі лідарамі пра новыя праграмы падтрымкі, гэта магчыма новыя праекты для беларускіх студэнтаў, для людзей, якія па нейкіх прычынах мусяць тэрмінова выехаць з краіны. Карацікава, чы гэта трошку іншае. Я гаварыў менавіта як чалавек, які жыве ў краіне, які страшна засмучаны тым, што тут цяпер адбываецца.
Спадар Валер, ну, калі вы казалі з пункту гледжання менавіта інтэлігенцыі, і што вот прызнаць сябе лузерамі там, што і гэтак далей. Давайте, добра. Палітыкі не з пункту гледжання інтэлігенцыі, ці сапраўды не адбылася, ну, пэўная перамога, можа быць, высакапарна гэта слова гучыць, але ў 20-м годзе з беларускім грамадствам, з беларускай нацыяй, як яна сябе ўсвядоміла, як яна сама сябе для сябе адкрыла, як яна зацікавілася самой. Вот гэтыя змены ўнутры грамадства ці не можна, вот, ну, з пункту гледжання інтэлігентнага чалавека лічыць ўсё ж такі перамогай 20-го года?
Ну, я то охотно з вами покажуся, що таким неким моральним вимиренням ми бачили речі, яких раніше ніколи не бачили, що це можна окреслити з перемоги. Але це не була, ведаєте, перемога політичної кампанії. Сенсу політичної кампанії 20-го року було змінення політичного керівництва Республіки Білорусь. І те, про що ви говорите, це просто побочний, вельми позитивний, але все ж таки побочний і досить далекий від першопочаткових планів ефект. То просто мені здається, ми блитаємо поняття, бо зато я просто собі, видаєте, підсолоджуємо пілюлю. Так, ми проіграли, але ось в ніяких сферах, там, культури, нацбудовництва, ми нічого досягнули. Так завжди буває, що просто не буває, видаєте, стопроцентних повних поразів. Вельми часто кризис, параза, гэта папросту масток у будучыню, гэта папросту магчымасць перасэнсаваць, чаму так сталася, зрабіць высновы, вучыцца на ўласных памылках і выкарыстаючы новы патэнцыял, папросту дасягнуць уласна кажучы той мэты, якая была ў пэўным моманце не дасягнута. Але асноўны мой пасыл, асноўны мой месяч ніяк гэта не адмяняе, ніяк не ставіць пад сумнеў. Просто 2020 год быў неверагодны ў Беларусі. Больш за тое, ёсць статыстыка, якая паказвае, што ўзровень масавай дэмакратычнай мабілізацыі ў Беларусі ў 2020 годзе быў рекордны не толькі ў гісторыі нашай краіны, а ва гісторыі свету, што фактычна беларусы з такой сілай, з такім маштабам выходзілі на масавыя акцыі, як ніколі ў глабальным маштабе апошнія 50 гадоў. Але гэта, ведаеце, феномен, які дагэтуль не атрымаў дастатковага тлумачэння. Гэта значыць проста інтэлектуалы, навукоўцы гэтым, ці публіцысты гэтым захапляюцца, звязваюць нейкія, скажам, знакаючы свае ўнутраныя інтуіцыі, чаму так сталася, але мы яшчэ не атрымалі, ведаеце, паўнавартага такога адказу. Вогуле, мы да канца не разумеем сілу якіх фактараў, якіх акалічнасцяў гэта склалася. Безумоўна, каранавірус, безумоўна, ранні арышт асноўнага апазіцыйнага кандыдата, я маю на увазі Віктара Бабарыкі. Безумоўна, нейкая такая стрыманая, скажу, варожая пазіцыя з боку Расіі, але мы не ведаем яшчэ, ведаеце, усіх акалічнасцяў, мы не ведаем усяго. І наконт нацыі, то папросту тут, як бы, з аднаго боку, гэта безумоўна, што гэты лагер у руху просто далучыліся сотні, магчыма, сотні тысяч людзей, але дагэтуль застаецца, ведаеце, пытанне раз'яднанасці Беларусі на, власна кажучы, пра заходнюю беларускую нацыю і пра ўсходнюю, пра расійскую беларускую нацыю. І гэтыя падзеі не знішчылі гэтай падзеі, яны, магчыма, толькі яго паглыбілі. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Эксперты портала Celebrity Net Worth, які спецыялізуецца па зборы дадзеных фінансавай дзейнасці зорак, высветлілі, колькі спявачка Марай Кэры зарабляе на сваім навагоднім хіце «All I Want for Christmas is You». Яны падлічылі, што Кэры атрымлівае ад 450 до 750 тысяч фунтаў стерлінгаў кожны снежань толькі з адной гэтай песні. У выданні зазначаюць, што ў Вялікабрытаніі выканаўца штогод зарабляе каля 380 тысяч фунтаў з адлічэнняў за прайгравання «All I Want for Christmas». Кліп Макса Каржа на трек «Афган» за першыя суткі пасля размяшчэння на YouTube набраў больш за мільён праглядаў. Ролік зняў Азар Страто. Здымкі праходзілі ў чэрвені гэтага года ў Афганістане, гарадах Кабул і Панджшэр. Нягледзячы на назву песні і лакацыю, паводле слоў Каржа, яго песня зусім не пра краіну. Кампазіцыя прысвечаная драматычнай гісторыі кахання, якая прынесла лірычнаму герою выканаўца адны пакуты, параўнаць якія ён здольны толькі з вайной і яе наступствамі. Кураж Алексея Палуяна не трапіў у шорт-ліст «Оскара» ў намінацыі «Найлепшы дакументальны фільм». Са 138 фільмаў лонг-ліста ў кароткі спіс трапілі 15. Кураж зняты пра беларускія падзеі 2020-га. Яго галоўнымі героямі сталі акцёры свабоднага тэатра. Фільм паспяхова крочыць па фестывалях, распавядаючы гледачам па ўсёй планеце, што давялося перажыць беларусам, якія прагнулі пераменаў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Каб не трапіць пад рэпрэсіі ўладаў, беларусы працягваюць пакідаць краіну і раз'язджацца па свеце. Сярод іх экскурсаводы і гіды, якія па розных прычынах з'ехалі ў Польшу. Працаваць на радзіме магчымасці няма, але спецыялісты не спыняюць сваю дзейнасць і за мяжой.
Каб падтрымаць суайчыннікаў у часы міграцыі, яны прыдумалі праект «Тыр-тыр трэвел». Пакуль ён працуе як медыйны, экскурсаводы вандруюць па Польшчы, а здабытымі маршрутамі, уражаннямі і лайфхакамі дзеляцца ў сацыяльных сетках.
Прыемна атрымліваць водгукі ад сваіх. Маўляў, дзякуй за маршрут, пашпацыравалі, было цікава. Але вось-вось і мы выйдзем у офлайн, каб падраваць разам. Абяцае адзін са стваральнікаў «Тыр-тыр трэвел», экскурсавод і лідар гурта «Гарадскі вал» Раман Амарамчук.
Як склалася жыццё пасля пераезду, што натхняло ў Беларусі і што цяпер натхняе ў Польшчы? Пра гэта ды іншае даведаемся ў інтэрв'ю актывіста з Еўрарадыё.
Прывітанне, Раман. Распавядзі трошкі, калі ласка, пра сябе. Хто ты, чым ты цікавішся, чым займаўся ў Беларусі, ну, калі раптам хто не ведае.
Раман Абрамчук, я цікаўлюся падарожжамі, вельмі шмат вандрую. І таксама пішу песні, пішу розныя мастацкія тэксты, вершы. Маю гурт «Гарадскі вал».
Я якраз памятаю цябе як музыку гэтага гурта. Вы выступалі на дваравых святах у 2020-м. Напэўна, я недзе ў Масюкошчыне там і заўважыла цябе. Вось як склаўся твой лёс пасля 2020 года?
Пасля 2020 года я з'ехаў. Дакладней, гэта было вясной 2021 года. Вось, ну і заходзячы ад гэтага, мой лёс склаўся не бла, то бок я не апынуўся ў турме, а апынуўся ў іншай краіне. Ўсё ж лічу, што гэта трошкі лепш, чым турма.
Чаму менавіта вось вясна 21 года, што паўплывала, вось было такое апошняй кроплі, можа?
Збег абставін, інфармацыя з рознай крыніц, якая, ну, на падставе якой было зразумела, што ад мяне ўжо не адчэпіцца. Ось спакойнага жыцця ў Беларусі мне ўжо ніяк, як бы бліжэйшы час не наканавана. Ну і прынята рашэнне было проста з'ехаць.
Гэта ты думаеш, што менавіта праз вось тое, што сябе тады затрымлівалі і што канцэрты былі, так?
Не толькі, не толькі. Гэта яшчэ звязана было з маёй асноўнай працай, экскурсійнай, па гэтай лініі, скажам так, я атрымліваў інфармацыю, што мною цікавіцца актыўна. Вот, таму, в прынцыпе, гэта быў бег, я паўтаруся, гэта быў збег абставінаў і інфармацыя ад некалькіх крыніц, якая давала зразумець, што я ўжо нейкім там рахунку каб мной займацца.
А якія экскурсіі ты вадзіў у Беларусі?
Да, дарэчы, затрыманне таксама, то што мяне пасадзілі ў карцер адразу ж, адзінага з пачкі нашай, каго затрымалі, адразу ж пасадзілі ў карцер абсалютна без усялякіх бачных прычынаў, то бок таксама была такая якую дэталь, каб задумацца, ну, як ставіцца да мяне, як бы.
Якія экскурсіі ты вадзіў у Беларусі?
У Беларусі, ой, самы родны у меня быў праект, ну, як бы яшчэ ёсць, менскі велашпацыр асноўны. Вось, там згуртаваліся гіды, якія распрацоўвалі, праводзілі аўтарскія велаэкскурсіі гарадскія, ну, а таксама ўжо і загарадны. Вось, у меня было шмат сваіх маршрутаў, таксама быў аўтарскі, такі даволі вядомы маршрут па трактарным пасёлку. Вось, любіў вельмі праводзіць па сваім раёне, гэта Камароўка-Пярэспа. Вось, і, дарэчы, моя самая апошняя экскурсія, тому фактычна я скончыў кар'еру гіда ў Беларусі. Гэта акурат экскурсія для чата, для, ну, для жыхароў гэтага раёна, аднаго з гэтых раёнаў, вот, у студзені, вот, правёў апошнюю экскурсію па Беларусі. Вот, ну і в принципе, все звычайныя маршруты, якія запатрабаваны у беларусаў, у замежнікаў, я праводзіў. Ну, Гэта была моя такая прафесійная дзейнасць.
Цікава, ну так. Скажы, вось ты прабраўся ў Варшаву. Як жывеш зараз, вось з вясны, там больш ўжо прайшло шмат часу. Ці ўсё атрымоўваецца, чым хочацца займацца, як ты тут выжываеш?
Ну, займаюся дакументамі, легалізацыяй, ну, всімі тымі рэчамі, якія займаюцца все такія шляхі, скажу. Жывецца добра, слава Богу, са мною сям'я, жывем у добрым раёне, прыгожым, вельмі мне падабаецца. Вось, і, в прынцыпе, прашаў усё больш цікавей мне даведвацца пра краіну, пра Польшу. Вот. Ну, але, да, тут вот, тяжкавата з працы, не магу ўжо давно знайсці, вось, гэта турбуе. Вось, таму розныя такія вось цяжкасці эмігранцкія прысутнічаюць, разам з тым некія, ну, відавочныя некія перспектывы, шлях адкрытых магчымасцяў, у адрозненні ад Беларусі, дзе магчымасці схлопваюцца з імгненнай хуткасцю прама на вачах і ў асабістай перспектыве, і ў перспектыве ўсёй краіны. Вось, натуральна, тут гэта вальней, ну, вальней дыхаецца.
Ці шмат ты кантактуеш з беларусамі тут? Што ты можаш сказаць пра дыяспару беларусаў у Польшы?
Пра дыяспару мала што магу сказаць, бо я кантактую хутчэй па прыватных кадалах сваімі сябрамі, знаёмамі, якіх ведаю, на жаль, на шчасце, спроду супярэчлівае пачуццё такое, але сапраўды вельмі шмат з'ехала. Вельмі шмат маіх знаёмых, сяброў, приятелей, з'ехала сюди, в Варшаву, вот, ну, это в Польшу. Вот с ними контактую больше, это приватная такая коммуникация, а с, на узровне там, я и диаспора такой коммуникации нема.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.